Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej zo série predvolebných debát, ktorú tentoraz vysielame zo štúdia denníka N a môžete ju počúvať aj ako podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojimi dnešnými hostiami sú volebná líderka strany Demokrati pani Andrea Letanovská.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Volebný líder strany Modrý most HIT pán Mikuláš Dzurinda.
Dobrý deň.
A predseda strany Aliancia pán Kristián Foro.
Dobrý deň, prajem.
Vítajte v redakcii denníka N. Pani Letanovská, začnem vami. V januári tohto roka sedel tu v štúdiu váš stranický kolega, pán Miroslav Kolár, a povedal, že ak by úsilie o spájanie stredopravých politikov skončilo 3-4,5% projektmi, citujem, ľudia nás úplne legitímne nahádžu do Dunaja. Ja teda nie som úplne fanúšikom fyzického násilia, túto disciplínu by som prenechal členom Smeru a predsedovi Olano, čiže hádzanie do Dunaja odmietam. Ale nebol pán Kolár predsa len ešte trochu optimista, keď hovoril o 4,5%?
Myslel tým predpokladám povolebný výsledok, alebo teda výsledok vo voľbách, lebo to je presne to obdobie, kedy končí predvolebná kampaň, kedy končí úsilie strán zaujať svojich voličov a presvedčiť ich, že oni sú tá správna voľba. Čiže áno, keď po voľbách skončia 3-4,5% strany, tak bude to nie celkom želaný výsledok. S tým súhlasím.
Panuje u vás spokojnosť tým, ako to spájanie stredopravých demokratických strán nakoniec dopadlo?
Isté, že nie. Určite by sme chceli, aby to dopadlo lepšie, aby sme sa spojili viacerí, aby sa spojili sily. Len, viete, mnoho vecí chcete, aby dopadli lepšie, ale keď urobíte maximum pre to, čo je vo vašich silách a vy naložíte maximálne úsilie, ktoré sa dá urobiť na vašej strane, lebo spájanie je práca dvoch strán a pri stole sedia dvaja, ktorí sa chcú spojiť, tak pokiaľ urobíte maximum, nevíde to, tak sa musíte zmieriť s tým, že sa to nedalo.
Pán Dzurinda bol teda jedným z tých aktorov, medzi ktorými vám to spolu nevyšlo, aj keď to pôvodne vyzeralo, že to vyjde. Aj pre vás mám jeden výrok z januára, keď ste boli v štúdiu u kolegyni Monike Todovej. Ona sa vás pýtala, že či súhlasíte s výrokom sociológa Michala Vašečku, že všetci tí, ktorí začiatkom mája nebudú mať na 3%, sa musia spojiť aj za cenu veľkých obetí, jedno aká bude cena, lebo v opačnom prípade budú hlasy prepadávať. Viete, ako ste odpovedali vtedy?
Neviem.
Že súhlasíte s tým výrokom. A budem vás citovať ďalej, že mali by sme ísť ešte ďalej. Ja nehovorím len o 3%, ale hovorím o mohutnejšej vlne, lebo volič je zdeptaný. No, je polovica septembra, nevidíme ani mohutnejšiu vlnu, vo vašom prípade ani tie 3%. Kde sa stala chyba?
No, problém je v tom, že myslím, že ste citovali rozhovor s pani Todovou z januára.
A.
No tak ale vtedy som sníval projekt Modrej koalície. Vtedy ešte boli živé rokovania s kresťanským demokratickým hnutím. Ja si pamätám, že keď sme prijali ponuku politické strany Spolu a sme vytvorili modrú koalíciu, tak dokonca sa mi podarilo zorganizovať stretnutie s lídrami KDH. My sme boli traja, pán Schwarzbacher, pán Kolár, Miroslav a ja. A bolo tam vedenie kresťanského demokratického hnutia. To bolo ešte na prelome januára, februára. Teda tá vízia bola, že naozaj sa nám môže také niečo mohutnejšie podariť. No len potom nastal vývoj taký, aký nastal. Nie som si istý, či dnes má zmysel veľmi sa k tomu vracať, lebo máme 2 týždne do volieb a s tým, čo bolo, už nič neurobíme.
OK, rozumiem. Inú otázku sa spýtam. Nedávno ste mali stretnutie na obede s pánom predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom. Myslím si, že portál Topky to zverejnil aj ako fotografiu. A pýtali sa vás, že čo vlastne sa na tom stretnutí dialo. A vy ste vlastne priznali, myslím si, že aj pre Na telo, aj pre Nový čas, že pán Šimečka sa vás v istej fáze toho obeda pomerne sofistikovane a možno nenatlakovo spýtal, že či uvažujete ako jednom zo scenárov, či by ste sa vzdali kandidatúry. Vy ste mu povedali, že nie. Niekoľkokrát ste médiá zopakovali, že sa nevzdáte a že idete do volieb, čo rešpektujem, lebo tak je demokratické právo každého, aby kandidoval. A zároveň ste vlastne že povedali, že ste sa pán Šimečku spýtal, že či by on ako keby nepotreboval pomôcť, lebo len s vami by mohli ukázať, že Progresívne Slovensko môže vytvoriť koaličný potenciál, ktorý podľa vás dnes nemá. Ako by ste mohli v tomto smere vy pánovi Šimečkovi pomôcť?
No tým, že by sme prispeli k prelomeniu tej letargie, ktorú ja cítim na námestiach a na uliciach. Každý deň som niekde, včera som bol v Galante. A cítim istú rezignáciu, istú skepsu, najmä tej stredopravej časti politického spektra. Veď šéfovia agentúr prieskumných analytici hovoria, že poletuje 8-9% pravicových hlasov. Už myslím, pred chvíľou pán Foro zmienil, že 26% voličov nie je rozhodnutých, koho bude voliť. Teda zmyslom tej mojej myšlienky, to nie bol návrh, alebo ponuka, veď to bolo neformálne stretnutie, ktoré navrhol pán Šimečka. Boli to rôzne úvahy. Tak jedna z mojich úvah bola, že ak by sme sa vedeli ukázať spolu, nespochybniteľné strany, ktoré v tých strategických veciach máme k sebe blízko, že by to mohlo pozdvihnúť nálady tej prozápadnej časti naše obyvateľstva. Lebo sa mi zdá, pán Mikušovič, že pán Šimečka a progresívne Slovensko je ako kôl v plote na tej našej strane.
No dobre, ale že čo presne sa má stať, že oni majú sa ukázať s vami? A to by bolo asi potom, že oni by pomáhali vám, nie? Nejakým spôsobom. Alebo no, že čo od nich očakávate? Že oni majú vyzvať nejakú časť voličov, aby volila vás?
Vôbec nie. Nepočúvali ste ma.
Ja som vás počúval.
Môžem to zopakovať. Pokojne to môžem zopakovať. Nie? A nie som to myslím. Môžem zvoliť iné slova. Ja si myslím, že by to bolo win-win. Že by sme ukázali, že aj keď progresívne Slovensko je hodnotovo trošku inde, koniec koncov je členom ALDE, my sme hodnotovo trošku inde v tých kľúčových otázkach. Naozaj nie sme odsúdení na vládu Fica a jeho partie. V tom to bolo. Ja som presvedčený, že by to bolo win-win. Nenaliehal som, nenavrhoval som, nežiadal som, prosto sme sa ľudsky normálne zhovárali.
Čiže navrhli ste mu spoločnú tlačovku?
Navrhol som mu spoločné rokovanie delegácií našich politických strán. Aj preto, aby sme sa konečne začali spoznávať. Lebo veľa som politike prežil, ale toto som nezažil, že niekto chce byť premiérom alebo viesť krajinu a nevedie žiadne politické rokovania. Ja som sa ho pýtal aj to, či vedú rokovania s inými politickými stranami, napríklad kresťansko-demokratickým hnutím, alebo SAS, alebo ďalšími. Bol som zvedavý. Nevedú.
Viem, on to odpovedal aj tú štúdiu, hovoril, že vlastne na také rokovanie je čas po voľbách, čo mnohí politici, ktorí boli pri moci v minulosti, rozporujú a hovoria, že vlastne kontakty sa robia už pred voľbami.
Ja sa k ním radím.
Pán Foro, keď v roku 2021 strany SMK Most Híd a spolupatričnosť sa zlučovali do aliancie, tak hlavnou motiváciou bolo, aby sa podarilo znovu dosiahnuť zastúpenie maďarskej menšiny v parlamente pod hlavičkou jednej strany a aby sa netrieštili hlasy ľudí z južného Slovenska, ľudí maďarskej národnosti, prípadne možno, že iných národností. Je to tak, že na juhu posledných možno, že už skoro 20 rokov klesá záujem o slovenskú politiku, čo sa prejavuje aj na poklese volebnej účasti. Dnes znovu idú do volieb tri subjekty, ktorých lídrami sú maďarskí menšinoví politici. Neznamená to viac menej jednoznačne, že tie šance na to, aby maďarská menšina mala politické zastúpenie, sú znovu veľmi nízke?
Je obrovský rozdiel oproti predchádzajúcemu obdobiu. Musíme povedať, že momentálne jediná strana, maďarská strana, ktorá má šancu dostať sa do parlamentu, je strana SVČK Aliancia. A tie výsledky, ktoré sme dosiahli napríklad v minulom roku v oktobrových voľbách, župných voľbách, nám dávajú za pravdu, že naozaj vtedy sme dosiahli máme momentálne 54 župných poslancov. A vďaka tomuto výsledku sme najsilnejšou stranou, čo sa týka úrovni župy. Lebo ďalšia strana v poradí má 20. Takže naozaj je to obrovský výsledok a na tento výsledok môžeme stavať. Navyše, tu na Slovensku máme 8,5% Maďarov a tá hranica je 5%. Takže si myslím, že naozaj naša komunita má momentálne obrovskú šancu dosiahnuť parlamentné zastúpenie a ukazujú to aj prieskumy, lebo niektoré už ukazujú, že máme nad 5%.
Pán Zurindovi vám asi povedal, že maďarská menšina má šancu na politické zastúpenie, ak budú voliť Modrý most Híd, lebo tam sú maďarskí menšinoví politici, ktorých budú reprezentovať. On tiež verí, že budú v parlamente.
Pozrite sa, tie výsledky ukazujú niečo. A ako som spomínal, máme 54 župných poslancov. Máme 263 starostov, primátorov. Takže naozaj v tých regiónoch sme silní. A ja by som aj chcel využiť túto možnosť a príležitosť a poprosiť pána Dzurindu, aby prehodnotil svoju činnosť alebo činnosť ich strany, lebo naozaj tie výsledky, ako ukazujú, a to, čo spomínal, že v januári to ešte vyzeralo tak, že budú mať, teda sa vedia spojiť viacerí a budú mať možnosť na tej pravici teda dosiahnuť nejaký výsledok, ale momentálne sú naozaj roztrieštení. By bolo vhodné, si myslím, ak by vyzval ich slovenských voličov, aby volili demokratické strany a taktiež ich maďarské krídlo, aby vyzvalo voličov, aby volili SVČK Alianciu, lebo naozaj, keď niekto vystupuje ako politik, tak v prvom rade má zastupovať ľudí a ich záujmy. A keď vidíte, že nie je naozaj žiadna šanca na to, aby ste preskočili ten prach 5%, tak by bolo možno žiaduce, aby tie vaše hlasy sa nestratili a aby ste pomohli komunite a pomohli aj ľuďom a občanom. Lebo vidíte, že treba spoločne vykročiť. Je to príležitosť.
Rozumiem. Pán Zurinda, toto isté sa stalo v Slovenskom rozhlase už v lete, len vtedy to bolo na konci relácie, že vás pán Foro vyzval na odstúpenie z kampane. Tam už relácia končila a vlastne nemali ste možnosť vlastne na to reagovať. Tak to môžete priamo. No, tak čo by ste odpovedali
pánu? Vtedy sme sa so Žoldom Šimonom nad tým iba tak dobromyselne zasmiali a keby tá situácia nebola vážnejšia, by som to urobil znovu. Ja si myslím, že pán Foro to celkom vážne nemyslí. Ja sa domnievam, že to využíva ešte stále ako takú predvolebnú metodiku s nádejou, že mu to pomôže. Veľmi dobre vie, že kocky sú hodené. Poviem ale dve kľúčové veci. Prvá kľúčová vec je, že som nesmierne hrdý a rád, že máme aj Maďarov. Že sú s nami aj Maďari. Včera som bol v Galante vo veľmi dobrej atmosfére. Boli tam starostovia, bol tam Bela Bugár, boli tam mnohí ďalší priatelia z Mostohy 2023 a ja som na to veľmi hrdý. Dobre sa cítim na juhu. Pán Mikušovič, aj ja reprezentujem Maďarov. Ja som ich reprezentoval 8 rokov ako premiér. Postavili sme most Márie Valérie. Zriadili sme Komárňanskú univerzitu. Urobili sme mnohé ďalšie krásne veci. Vyriešili sme pôdu neznámych vlastníkov. Zabezpečili sme o mnoho väčšie kompetencie pre samosprávy, kde majú dominanciu občania maďarskej národnosti. To je prvá vážna odpoveď ako reakcia na pána Forová. Druhá je, že viete, je to také prekliatie, ktoré cítim na tej našej prozápadnej strane politického spektra. No tak tí prokremelskí sa zjednocujú, nikto nikoho nevyzýva a my prozápadní sa máme takto vylučovať.
Myslím si, že bolo to na vás, aby ste sa zjednotili a nepodarilo sa to. Pán Foro, ešte jednu reakciu. Albertson, nie je to trochu trúfale takto ako keby opakovane vyzývať konkurenčnú stranu na to, aby odstúpila z volieb, ak vy ani sami nemáte ani tých 5% v prieskumoch?
Ako som spomínal, niektoré prieskumy nám ukazujú viac ako 5%, to je jedna vec. A druhá vec, tu, že či to pomôže mne, tu nejde o mne, ale nejde o mňa, ale ide o komunitu našu. A naozaj to, čo ste spomínali, keď chceme dosiahnuť to, aby Južné a Východné Slovensko malo zastúpenie v parlamente, lebo je to dôležité, naozaj tieto časti Slovenska sú zabudnuté časti tejto krajiny, žiadna centrálna vláda bez zastúpenia Maďarov v parlamente nerieši tieto oblasti. Posledné obdobie, tie 3,5 roky, čo sme mali, teda čo máme za sebou, naozaj všetci v tejto krajine sme na tom zle. Najhoršie sme na tom práve my, veď všetky tie projekty, ktoré sa rozbehli na Južnom a Východnom Slovensku, boli pozastavené, alebo tá priorita bola posunutá dozadu. Teda tých vecí, Soroška napríklad, keď chcem spomenúť. Tam sa hovorí, že ten tunel nemá význam, lebo tam nechodia auta pre Boha. Jasné, že tam nechodia auta, veď sú tam také podmienky, že je to veľmi zlé.
Rozumiem.
Ale vedeli by sme povedať viac takýchto prípadov, takže ešte raz opakujem, tu nejde o mňa. Tu ide o komunitu, aby Maďari mali zastúpenie. Momentálne vidíte z tých výsledkov, že keď to takto bude pokračovať, vaša strana nemá šancu. Spojme takýmto spôsobom naše síly, aj keď...
Možnosť pánovi Dzurindovi, na druhú stranu niekto by vám na to mohol povedať, že možno ste nemuseli zobrať na kandidátky pána Dimešiho a možno platforma, alebo časť platformy Most Hit by nemusela odchádzať z vašej strany a to zjednotie by bolo.
Prepáčte, prosím vás pekne. My sme povedali, že chceme vytvoriť jednotu. Jednotu vytvoriť tak, že povieme, že niekto nemôže prísť, kto chce zastupovať tiež našu komunitu. Ja si myslím, že to nie je tá správna cesta. To znamená, že ja viem, v rámci našej komunity nie každý rozmýšľa rovnako. A je to úplne prirodzené. Aj v rámci jednej rodiny sa môže stať, že úplne inak rozmýšľa otec, ktorý má troch synov, ako ten mladík, ktorý akurát ukončil strednú školu. Takže nemôžeme to brať takto ideologicky.
Rozumiem. Pán Zorida, krátka reakcia potom k pani Letanovskej. Nech to nie je len...
Pozrite sa, ste povedali, že je to také trúfale, čo hovorí pán Foro. Na mňa to ani tak nepôsobí. To je skôr také, by som povedal, politikárčenie pred parlamentnými voľbami. Ja by som sa mohol pýtať pána Forova, či náhodou Bela Bugár, ktorý je teraz v našej rodine, alebo Laslo Šojmoš, alebo Konrad Rigo, alebo iní zle reprezentovali záujmy maďarskej komunity. Podľa mňa ich reprezentovali špičkovo a budú ich reprezentovať špičkovo. Zhrniem to a počiarknem. Aj ja sa cítim reprezentantom maďarskej menšiny. Ja som bol premiérom všetkých občanov Slovenskej republiky, keď som bol premiérom. A vyzývať sa, alebo premýšľať, alebo politikárčiť v takomto spektre od stredu napravo, alebo v tej demokratickejšej časti slovenského politického spektra sa mi dnes dá absolútne nenáležité.
Poďme k pani Letanovskej.
Ja môžem zareagovať?
Pokojne môžete zareagovať a zároveň položím otázku, čiže môžeme to spojiť do jedného.
Dobre.
Reagujte. Na druhú stranu, jedna otázka, ktorá súvisí aj s demokratmi, že či nemôže byť tak, že do istej miery ovplyvňuje vaše rozhodnutie zostať v kampanii aj to, že či už získate 5%, alebo možno len 3%, ktoré vám tie prieskumy prisudzujú, tak budete mať nárok na nejaký štátny príspevok, to znamená nejaké peniaze z rozpočtu, čím budete môcť vykryť niektoré náklady na kampaň. Či toto nie je ako keby súčasť toho rozhodovania, že či odstúpiť alebo neodstúpiť. A viem, že ste urobili rozhodnutie, že neodstúpite.
Áno, vrátim sa k tomu, vysvetlím to ešte, môžem to zopakovať to vysvetlenie, ale chcela by som zareagovať najprv na pána Foroa, že pán Dimeši nie je nejaký človek milión, niekto, koho ste zobrali na kandidátku a netušili ste, čo sa stane. Museli ste vedieť, aký to je kontroverzný človek. Museli ste vedieť, že aký to bude granát medzi vašich voličov a medzi ľudí, ktorých zastupujete, pretože jeho proruské postoje, to, akým spôsobom sa správa k suverenite Slovenska, sú neprehliadnutelné a boli zrejme. Čiže museli ste tušiť, čo sa stane a mali ste zvážiť a tie obete, myslím si, že práve toto prispelo k tomu triešteniu. A za tým trieštením práve zástupcov maďarskej komunity na Slovensku žijúcej nesiete istú zodpovednosť. A ešte by som k tomu možno doplňal otázku, že stojí otázka, že koho vlastne zastupuje vaša strana. Že či sú to naozaj zástupcovia maďarskej menšiny žijúci na Slovensku, alebo či zastupujete záujmy maďarskej vlády na Slovensku. A toto sú vážne otázky a najmä keď sa rozprávame o suverenite Slovenska v čase, keď je bezpečnosť ohrozená, keď čelíme hybridným hrozbám, tak táto otázka je veľmi dôležitá a myslím si, že každé oslabovanie je veľkým hazardom. Krátka reakcia ešte aj na stretnutie pána Dzurindu s pánom Šimečkom. Som rada, že niektoré naše myšlienky a naše deklarujeme už dlhšie, niektoré veci ohľadne kampane zodpovednosti spájania síl prodemokratických. Som rada, že sú replikované, lebo to je potvrdenie ako keby ich správnosti a unikátnosti. Už dlho tvrdíme, že chceme byť dobrým partnerom pre víťaza volieb, čo je PSK, lebo nestačí voľby vyhrať.
Ešte nie víťaz volieb, to má naozaj ďaleko od toho.
Ktoré pre víťaza v prípade, že bude PSK, pretože sme sa jasne vyhranili s kým, teda vládnuť nebudeme a komu spoluprácu, s kým do spolupráce nepôjdeme. Ale nestačí voľby vyhrať, ale je nutné zložiť vládu a to je ten výsledok. Presne za tým účelom idú občania voliť, aby tu mali dobrú vládu a deklarujeme, že budeme centristickou, stredovou, pokojnou alternatívou do vlády, ktorá nebude destabilizovať vládu, ale bude pomáhať. Čiže som rada, že táto myšlienka sa vlastne šíri a že si ju osvojila iné strany. Naozaj potrebuje strana PSK, pokiaľ bude mať to šťastie a bude skladať vládu a budeme mať my všetci to šťastie, potrebuje stabilného partnera.
Jeden priestor pánovi Forovi, lebo na to musí reagovať, ale dobre. Skúsme si teda zodpovedať, že do akej miery môže byť motiváciou aj pre stranu demokrati zostať v kampani to, že potrebujete štátny príspevok aj na tie 3%.
Spýtajme sa, alebo pozrieme sa na to, že čo je dôvod, prečo sa vypláca príspevok štátu pri dosiahnutí strany na 3%. Že čo je cieľ, to nie je náhoda, to nie je nejaký zabudnutý parameter.
Aby mohlo zostať pracovať aj mimo parlamentu, lebo je to pre demokraciu osožné.
Presne tak, aby sa strany kreovali, aby ďalej budovali, aby sa netvorili projekty na jedny voľby, ale aby inak mala šancu vzniknúť nová strana, čo mi bez pochyby sme nová strana. Čiže ja si myslím, že to nie je nič nemorálne, nejaké rezidu.
Dobre, inak na kampaň demokratov výrazne prispeli aj podnikatelia Jan Šubák a Jozef Sikora, ktorí pôvodne plánovali založiť stranu Dobrý deň Slovensko. Ak sa nemýlim, tak ide o niekoľko 100 000 eur, zrejme to môžete aj upresniť vy. Akože priznám sa, že pozeral som sa z doteraz verejných údajov, mi nie je úplne jasné, že či ide o dar alebo o pôžičku.
Je o pôžičku.
O pôžičku.
O pôžičku.
No a znovu tým pádom pomerne logická otázka, že v prípade, že ide o pôžičku, či práve oni, ktorí sú 10-11 na kandidátke, nemajú motiváciu na to, aby im tá pôžička bola vrátená.
Všetci naši veritelia majú túto motiváciu. Zároveň sú všetci uzrozumení s tým, že pokiaľ nedosiahneme ten volebný výsledok, ktorý je potrebný k štátnemu príspevku, tak z pôžičky sa stáva dar. Takže všetci sú s tým uzrozumení a toto určite nevedie naše kroky. Od začiatku deklarujeme, že sme strana nie na jedno volebné obdobie, nie sme žiaden projekt, ktorý by skončil v zápäti na to, ako niekoho vytiahol do parlamentu. Chceme dlhodobo byť demokratickou alternatívou a chceme konsolidovať pravicových demokratických voličov.
Pán Foro, asi je férové, aby ste reagovali na tú otázku, či zastupujete maďarských voličov na Južnom Slovensku alebo maďarskú vládu?
Pozrite sa, priznám sa, že keby nesedí oproti mne dáma, tak možno použijem silnejšie slova, ale naozaj vytiahnuť Maďarov a spomenúť ohrozenie suverenity štátu je naozaj smutné, že sme pri tejto téme opäť. Je to pobudujúce, poviem vám pravdu, lebo naozaj my žijeme v tejto krajine. My chceme, aby Slovensko bolo úspešné. Robíme všetko preto. A pracujeme na tom, aby južné a východné Slovensko bolo časťou krajiny, ktorá nie je zabudnutá. Momentálne je. Všetko k tomu nasvedčuje, aj tie výsledky, ktoré viete, alebo vie centrálna vláda odprezentovať na juhu a východe. Je úplne prirodzené, že pre nás je dôležité aj to, že čo sa deje v Maďarsku, kvôli tomu, lebo sme súčasťou maďarského národa. Pre nás je dôležitý aj úspech Maďarska. Slovenska aj Maďarska. Toto treba pochopiť. A ešte k pánovi Dimešimu. Pozrite sa, sú dve veci, ktoré nás spájajú. Všetkých Maďarov by mali spájať. Jedna vec, že naozaj chceme, aby tu Maďari žili aj o niekoľko 100 rokov ešte, lebo sme tu žili 1000 rokov a chceme, aby tu zostali. Prinášame pre túto krajinu. Ďaka nám táto krajina je pestrejšia, zaujímavejšia, atraktívnejšia. Nie len ďaka Maďarom, ale všetkým národnostiam, ktoré tu žijú. Takže toto je veľmi dôležitá vec a my chceme všetci, čo sme v strane Aliancia, aby Maďarom sa tu darilo. A keď sa tu bude dariť Maďarom, bude sa tu dariť aj Slovákom, Rómom, Rusinom, všetkým, ktorí spolu s nami žijú. A druhá vec, čo nás spája, to je presne to, že chceme, aby na južnom a východnom Slovensku boli také isté podmienky ako inde. Lebo keď vám poviem, že rýchlostné cesty, diaľnice, momentálne je 860 km na Slovensku a z toho iba 102 km je na južnom a východnom Slovensku, tak vidíte, že je tam len necelá osmina toho celého. Takisto by som vám mohol spomenúť napríklad železničnú sieť. Ale mohol by som ďalej pokračovať. Toto je to, čo nás spája. A to, že máme napríklad v rámci tej 8,5% komunity, lebo tvoríme 8,5%, že máme rozdielne názory na niektoré veci, ja si myslím, že je to úplne pochopiteľné. Ale tieto dve veci nás spájajú. A pri týchto veciach budeme rokovať aj s partnermi. A na župách, kde sme silní, v Trnavskom, Nitrianskom, Banskobystrickom a v Košickom kraji, kde máme silné zastúpenie, k tomu nájdeme aj partnerov. Máme k tomu partnerov. A to isté spravíme, keď budeme v parlamente. Budeme stabilným partnerom každého. Lebo v minulosti sme dokázali, pán Zurira pred chvíľou spomínal, Maďari, keď boli jednotní, ešte strana SMK, jednotná vo vláde, sme boli stabilnou súčasťou vlády. Vďaka nám sa skončila éra Mečiarova. Takisto sme sa dostali ako Slovensko do EÚ, dostali sme sa do NATO. A to sú dôležité milníky v histórii tejto krajiny. A boli sme pri tom a pomáhali sme. Takže
pán Foron, ale potom by ste ma nemali vyháňať z volieb, keď sme dosiahli také vynikajúce výsledky.
Pán Zurinda, ja vás nevyháňam z volieb, ja vás prosím, aby ste správali zodpovedne.
Pán Foron, ja žartujem.
Pani Latenovská, reakcia?
Dovysvetľujem, vzťahy s maďarskými občanmi, ktorí žijú na Slovensku, ale aj s ostatnými našimi susedmi, považujeme za dobré a sú veľmi dôležité. A úplne súhlasím s vami, že Maďari ako najväčšia žijúca menšina u nás majú mať svoje zastúpenie v parlamente. O to väčšia škoda je, že podľa mňa ste túto príležitosť zmarili práve tým, že ste umožnili pánovi Dimešimu kandidovať na vašej kandidátke. Ale je jedna vec mať silných Maďarov, ktorí chránia alebo hája svoje záujmy žijúcich Maďarov na Slovensku, dobré cesty, dobré školstvo podobne. A iná vec je, keď vy ako predseda strany ste sa nevedeli uveriteľne a autenticky dištancovať od vyhlásenia Viktora Orbána od toho od odtrhnutých územiach na Slovensku a podobné vyhlásenia, to je veľmi škodlivé.
Otvoríme sa také kolečko vlastne k tomuto, ale spýtam sa to najprv vás, lebo to vyhlásenie Viktora Orbána, ktoré spomína pani Letanovská, tak ono má vlastne že taký zaujímavý súvis, lebo ono vlastne, že prišlo v kontexte toho, že on kritizoval politických reprezentantov maďarskej menšiny na Slovensku za slabý výkon na odtrhnutých územiach, pretože ste nedokázali si zabezpečiť zastúpenie v parlamente. A teraz taká provokačná otázka, že čo sa vás dotklo viac? Tá kritika slabého výkonu alebo ten termín odtrhnuté územie?
Pán Mikušovič, možno ste čítali zlý preklad, ale tam nehovoril o politikoch, ale hovoril o Maďaroch žijúcich na Slovensku. Že Maďari žijú na Slovensku, tvoria 8,5% tejto krajiny. Ano. A to, že nemajú zastúpenie, tak je to na zamyslenie. A je to oprávnená kritika.
A to 8,5% je kritika ich politickej reprezentácie?
Je to kritika na všetkých Maďarov žijúcich tu na Slovensku. A to musíme takto brať. A naozaj, 8,5% z toho 5% máme dosiahnuť. Je to úplne legitímna požiadavka a je to úplne reálne.
Rozumiem.
A ešte prepáčte, prosím, musím reagovať.
Skúste odpovedať na tú moju otázku.
Musím ešte tu reagovať, lebo ste spomínali, že odišli. Prosím vás pekne, odkedy odišli niektorí ľudia, je ich niekoľko desiatok, pritom členstvo strany má niekoľko tisíc, teda máme niekoľko tisíc členov, niekoľko desiatok odišlo, ale vidno, že odtedy naše preferencie rastú. To vnútorné napätie, ktoré spôsobovali a tie hádky, ktoré spôsobovali, odkedy odišli, nie sú. A aj vďaka tomu cítime tú podporu tých ľudí. Takže
rozumiem. Pán Foro, ohradili ste sa teda voči tomu, že ja som hovoril o politických reprezentantoch, neohradili ste sa voči tomu termínu otrhnuté územie, čiže pani Latanovská vám tiež nahrala. Čo hovoríte na to, že Viktor Orbán použil tento termín?
Pozrite sa, keď si zoberieme historické fakty, tak naozaj žiadne referendum alebo nič takého nebolo podpísané vtedy, keď vzniklo Československo. A predtým to bolo, vy hovoríte Uhorsko, my hovoríme Maďarsko. Je to vlastne historický fakt, že časť tej krajiny, ktorá bola predtým, sa zmenila. A vlastne sú tu Maďari, ktorí tu žijú, ale my sme sa sem neprisťahovali. Ja niekoľkokrát dostávam otázku, že kedy ste sa sem prisťahovali vy Maďari? A ja hovorím, že prepáčte, ako moja prababka žila v jednej obci, v šiestich krajinách, v šiestich štátoch, bez toho, že by raz vykročila z tej dediny.
Túto istú optiku by sme mohli používať na občanov, ktorí neskôr boli ako keby občania slovenskej národnosti a hovoriť od nich ako odtrhnutých na územiach, ktorí žili akože historicky, to by vám presne takisto povedali. No. Čiže ako keby, že to by sme mohli rovnako. Čiže pre vás je to ten pojem odtrhnuté územie ako keby priateľný, hej? Že historicky presný.
Je to naozaj časť krajiny, ktorá bola teda z jedného dňa, ak to tak chcem povedať, tak to bola iná krajina zrazu. To znamená, že ešte raz opakujem, tam nie tí ľudia, ktorí tam žili, sa rozhodli.
Potom asi ten problém, že vnímate ako keby Uhorsko ako nejaká krajina jedného etnika, pritom akože to bola krajina, kde žilo viacero etník.
Presne tak. A bola aj zaujímavá. A to isté hovorím teraz o Slovensku. Však 15% obyvateľstva Slovenska tvoria národnostné komunity. Nielen Maďari, sú tu aj Rómovia, Rusíni a tak ďalej. Však to musíme ponechať. A nie, že my to musíme podporovať. Lebo, ako som spomínal,
to ani nikto nespochybňuje. Pán Zorida, vy ste boli ministrom zahraničných vecí v minulosti. Niekoľko ministrov zahraničných vecí teraz vlastne komentovalo aj tieto výroky Viktora Orbána v rôznej fáze. Súčasný minister, pán Vlachovský, hovoril o tom, že by to nepreceňoval, že sa s maďarskými predstaviteľmi rozprával a oni mu vysvetlili, že to je taký pohľad do minulosti. Naopak jeho predchodca, pán Rastislav Káčer, hovorí, že tie tendencie sú veľmi nebezpečné a jeho retorika je v posledných týždňoch oveľa tvrdšia a vlastne on upozorňuje na nejaké ako keby tendenciu zo strany maďarskej vlády podporovať možno nejaké separatistické tendencie. Váš názor je, akože kde ste bližšie, k pánovi Vlachovskému alebo k pánovi Káčerovi?
A musím si vybrať?
Nemusíte, môžete to len tak jemne na škále a vysvetliť svoj postoj.
Tak to by som si zvolil, to sa mi zdá také najpriateľnejšie, lebo poprvé, samozrejme, že to vyrušuje. A nie len Orbán, ale si zoberte aj Szijjártóa. Szijjártó povie, že policajný prezident sa na Slovensku správa nevhodne, že kriminalizuje Ficových ľudí. No kde to sme? To prosto nejde. Viete si predstaviť, že slovenský minister zahraničných vecí bude kritizovať, ja neviem, ministra vnútra v Nemecku, alebo vo Francúzsku, alebo rovno v Maďarsku? To kam sa dostaneme? To je v rámci normálnych susedských vzťahov. Čiže to nie je len Orbán, ale ja som si nechcel vybrať ani jednu z tých dvoch krajných polôch, lebo ja také vetry z Orbána nemám. Ja ho poznám od 98. a uvedomujem si, v akej situácii Maďarsko bolo vtedy, aké je dnes. Nie je v lepšej situácii. Je o mnoho horšej situácii. Slovensko je suverénnou krajinou. Sme v EÚ, v NATO. Čiže zase byť Rastislavom Káčerom, tak by som to tak nedramatizoval. Uh-huh. Nemá sa to takto hovoriť. Znervozňuje to. Smradí to bilaterálne vzťahy, kazí to bilaterálne vzťahy, kazí to atmosféru. Prečo, keď sme susedia? Prečo? A ja takto vnímam aj tú maďarskú komunitu na Slovensku. Mne sa nedobre počúva pána Forova. Ja tam cítim agresivitu. A nielen preto, že teda vzdajte sa, lebo to mi žili vôbec netrhá, ale spôsob podávania politiky. Ja sa cítim vynikajúco medzi Maďarmi, tými, by som povedal, európskymi, alebo znášanlivými, alebo tolerantnými. Most Heat 2023, to nie sú len Maďari, to sú aj Rusíni. To sú aj Rómovia, to sú aj iné národnosti. Ja sa tam cítim dobre. My sme kompatibilní. Včera som povedal pred publikom, že jediná vec, čo ma mrzí, je, že Bugár hovorí perfektne po slovensky a menej perfektne po maďarsky. No. ale to som trošku myslel polovážne. Viete, ako stavať hrádzu medzi občanmi Slovenskej republiky maďarskej národnosti a dramatizovať to a občanmi Slovenskej republiky slovenskej národnosti a dramatizovať to, sme v 21. storočí. Orbán nám neublíži, pán Mikušovič. Na toto nemá, aj keby chcel.
Dobre, posuniem to. Môžete aj reagovať, ale posuniem to vlastne o jednu otázku, ktorá súvisí so slovensko-maďarskými vzťahmi. Lebo momentálne, že jedna otázka, ktorá ich ovplyvňuje, je aj téma nelegálnej migrácie. Viacerí slovenskí politici hovoria, že za zhoršenie situácie s migrantmi na Slovensku je zodpovedný maďarský premiér Viktor Orbán. Vyčítajú mu nielen slabú ochranu maďarsko-srbskej hranice, ale prepustenie 1400 prevádzačov z maďarských väzení. Dokonca hovoria, že to urobil na schvál, aby vo voľbách pomohol Robertovi Ficovi. Pani Letanovská, urobil to Orbán na schvál?
To ja neviem potvrdiť, či to urobil na schvál, ani som sa ho na to nepýtala, ale keby to chcel urobiť, neurobi to inak. A ja práve,
to je taká obľúbená veta,
práve na rozdiel od pána Dzurindu vidím v Orbánovi veľkú hrozbu pre nás. A nie preto, že budeme tu blúzniť spoločne o tom, kde by mali byť hranice a čo je tá správna historická doba, kedy by sme sa mali vrátiť a prekresľovať hranice. Nie kvôli tomu, ale kvôli tomu, čo robí dnes a čo robí smerom do budúcnosti. Ku komu zhliada, čo sú jeho vzory a akým spôsobom ovplyvňuje podprahovo voľby na Slovensku a situáciu a náladu ľudí na Slovensku. Vedel veľmi dobre a vždy si spomenie na to, keď idú voľby, aby bol napomocný Robertovi Ficovi, ktorého na rozdiel od nás, demokrati považujú Roberta Fica za obrovskú hrozbu pre Slovensku a pre našu demokraciu. Viktor Orbán ho považuje za svojho spojenca a priateľa a nikdy nezaváha, aby mu pribehol na pomoc. Urobil to v Čechách, keď boli voľby prezidenta, urobil toto isté dnes, alebo teda nie dnes, ale v týchto dňoch, keď nejakým spôsobom náhodou práve v tejto chvíli vypustili z väzenia, uvoľnili 1400 prevádzačov, ktorí pravdepodobne presne to bol ten, keď si to zoberieme matematicky, to bol ten impuls, prečo zhruba takéto množstvo ľudí teraz začalo migrovať. To nie sú náhodné kroky, to nie je náhoda, to je snaha o ovplyvňovanie situácie na Slovensku, ako spomínal pán Dzurinda s tým Tiborom Gašparom. To tiež nie sú nevinné výroky zo strany maďarskej vlády.
Pán Fro, váš komentár teda k dvom veciam, ktoré sa tu otvorili, a jednak tie výroky pána Sijarta vo vzťahu k bývalému policajnému prezidentovi Tiborovi Gašparovi, že či to bolo zasahovanie do vnútornej záležitosti Slovenska alebo nie. A po druhé, že či vy si myslíte, že Viktor Orbán cieľne prepustil 1400 prevádzačov, aby pomohol Robertovi Ficovi vo voľbách?
Ja s úžasom počúvam tú vety a túto debatu. Ako keby sme vôbec neriešili voľby tu na Slovensku. Vy riešite Orbána a Maďarsko a aké sú tu snahy a tak ďalej. A neriešite vôbec tie otázky, ktoré sa týkajú občanov Slovenskej republiky. My by sme mali tieto veci preberať. A čo sa týka migrantov napríklad.
Denigen organizuje 8 diskusie obsahových, čiže my riešime kopec vecí, ale toto je aktuálna téma.
Pozrite sa, aktuálna téma je to, že čo chcú ľudia, aké riešenia chcú. A čo sa týka napríklad migrantov, aspekne, my sme už v júni upozorňovali na to, že tu bude obrovský problém. My sme hlásili tento problém, hlásili sme z Komárna, ale zo všetkých častí Slovenska a sme povedali, že to bude naozaj veľký problém. Nikto nás nepočúval. Vieme, mimo parlamentná strana, nemáme tam zástupcov v parlamente, nikto nás nepočúval, ale neprepáčte, musím to dokončiť. Však pre Boha živého, na južnom a východnom Slovensku je jeden veľký problém a nikto sa tomu nevenuje. A my na to upozorňujeme. Zase len naši starostovia, naši primátori sú tam, ktorí pomáhajú a naozaj tí ľudia hlásia, ktorí tam žijú, že je to problém. Veď teraz majú ten problém, že sa boja pustiť deti do školy, lebo tí migranti sa zhromažďujú v autobusových zastávkach.
Ja to rešpektujem, ale hľadáme ako keby aj príčinu toho problému a mnohí slovenskí politici, ale aj slovenské ministerstvo zahraničnej veci hovoria, že sú to jednak nefungujúce readmisné dohody s Maďarskom, jednak priepustná srbsko-maďarská hranica a potom teda niektorí hovoria o tom, že Viktor Orbán to robí cieľne napríklad tým prepustením prevádzačov. Čiže
keď sa bavíme o problémoch a dôvodoch, tak to riešme. Však to znamená, že keď sú tie hranice, šengenské hranice, tak ich treba chrániť a brániť. A pomáhajme tým štátom, ktoré majú tieto hranice a ktoré majú chrániť tieto hranice. Však teraz sme počuli, že koľko, 143 tisíc alebo koľko vojakov by sme potrebovali alebo policajtov k tomu, aby sme mohli ustrážiť.
To podľa výpočtu Roberta Fica, ktorý chcel každých 50 metrov.
To pán Odor povedal. Alebo pán
v reakcii na Roberta Fica, ktorý chcel 50 metrov po policajnú hliadku.
Dobre, ja chápem, ale teraz sa zamyslíte nad tým, že to isté je aj na šengenských hraniciach. Aj tam to treba zabezpečiť. Tak tu by malo byť to, že áno, krajiny, ktoré nemajú šengenské hranice, ale chcú uchrániť Európsku úniu, tak by mali pomôcť týmto krajinám.
Pomáhalo.
Pán Zor,
keď bolo požiadané o pomoc.
Presne tak, ale to som chcel povedať, že musíme byť solidárni a pomáhajme tým krajinám, všetky európske, teda krajiny v Európskej únii a vyriešime tento problém.
Dobre, pán Zurinda reaguje. Pokojne odpovedzte aj na to, že či ten krok s tými prevádzačmi bol cieľný alebo nie, podľa vás?
No, chcel som práve týmto začať, že zdá sa mi, že sa to demonizuje, táto vec, a že nie je kameňom úrazu. Prečo? Pretože ak ma neklame pamäť, tak prevádzači boli poslední, boli pustení v deň, keď už dávno tí migranti tu boli. A ten efekt v úvodzovkách, obávam sa, bude prejavovať až teraz, neskôr. Veľa vecí sa z toho demonizuje. Ja som posledný, ktorý by v tomto zmysle chcel brániť Viktora Orbána. Ale na strane druhej vnímam, aký obrovský nápor je na srbsko-maďarskej hranici. Trošku sa tomu aj profesionálne venujem. Vnímam, ako je preťažená aj maďarská polícia. Vnímam, že boli snahy v trojuholníku slovenský minister vnútra, maďarský minister vnútra, český minister vnútra koordinovať aktivity, aby tí migranti sa zo srbsko-maďarských hraníc nedostávali bližšie k nám. A tam sa treba zamerať. Poďalšie, ak sa niekedy kriticky vyjadrujem aj k slovenským ústavným činiteľom, tak je to preto, že prosto sú pasívni. Dodnes, možno ma opravte, ak máte takúto informáciu, ale ja ju nemám. Ja nemám informáciu, že by bol býval slovenský premiér navštívil Budapešť. Alebo tomu Orbánovi aspoň zatelefonoval. Ale aj Fico. Fico šaškuje na hraniciach v šahách, tak čo nejde ďalej?
Tak Fico nie je pri moci momentálne.
Ale prosím vás pekne, keby som mal jeho percenta, idem do Budapešti ja. Však dlho spolu vládol s Orbánom. Ide vyhrať.
Si myslím, že potom by sme ho možno kritizovali, že ide zastupovať Slovensko bez mandátu, ktorý zatiaľ nemá.
Ja určite nie a veľakrát som tak robil. Keď som bol opozičný líder, ma prijali v Poľsku všetci najvyšší ústavní činitelia. Čiže mierim k tomu, že by sme mali oddemonizovať túto tému, mali by sme si uvedomiť, že to je téma európska. Za prvý pol rok tohoto roku vstúpilo do Európskej únie 550 tisíc imigrantov, v ročnom priemere to bude viac ako milión. Európa má veľký problém. Srbsko-maďarská hranica je integrálnou súčasťou tohoto problému.
Dobre, pani Otranovská, reakcia?
Zareagujem na to, že myslím si, že naozaj nie je správne demonizovať a preháňať vplyv samotných migrantov a ich počty a to, ako sa správajú na Slovensku. Jediný, kto to naozaj demonizuje a preháňa, je Robert Fico, ktorý keď vycíti pach volieb, okamžite ide ako pokoristi a zneužíva túto situáciu. Ja vidím oveľa väčšiu hrozbu, nie v tom, že sú tu nejakí migranti, ktorí zatiaľ žiadne našťastie trestné činy neboli zaznamenané, správajú sa disciplinovane, ale vidím hrozbu v tom, že niekto zvonku, nejaká hrozba, a čelíme v tejto chvíli veľkým hrozbám zvonku, keď sa niekto pokúša, či už je to Putin alebo Viktor Orbán, zasahovať do našej suverenity, do našich volieb, pretože by im veľmi vyhoval a ani to neskrývajú, keď budú mať svojho spojenca, čo je Robert Fico pri moci, bude sa im oveľa ľahšie pracovať s ďalšími informáciami a ďalšie posilňovať svoje
moc. Chcelo by to trochu viac dôkazov, akože pri takýchto tvrdeniach, veď o tom som sa tu rozprával aj s pánom Jaroslavom Naďom, že...
Áno, sám viete, ako ťažko sa dôkazy na to.
Môžem krátku linku odkryť iný rozmer, ktorý je dokázateľný a je vážny. Ten impact na Slovensko sa ťažko naozaj odmeria, alebo dokáže, ale čo je úplne evidentné, že v prípade Roberta Fica, Viktor Orbán získava významného spojenca na komplikácie opatrení v rámci Európskej únie.
To nie je spochybniteľné. A to sa vlastne že otvára aj otázka, ktorá častokrát je kladená Aliancii. Pokojne samozrejme, že zareagujte. Na druhú stranu, že vy ste pred asi 5 alebo 10 minútami povedali, že SMK, keď bola v minulých vládnych koalíciách a parlamentom, tak bola stabilný partner. Niektorí sa teda logicky pýtajú, že či by ste boli aj stabilným partnerom strany Smer Roberta Fica a či by to práve nevyhovovalo Viktorovi Orbánovi. Ja viem, že Aliancia má uznesenie predsedníctva, ktoré vylučuje spoluprácu so Smerom. Na druhú stranu, keď už sme tu spomínali pána poslanca Dimešiho, tak on hovorí, že v prípade, že by ste aj pozvánku na takéto rokovania, boli by ste hlúpi, aby ste ho odmietli. Čiže kde je tá pozícia?
Ako ste spomínali, máme takéto rozhodnutie predsedníctva, pán Dimeši nie je členom strany, takže keď komunikuje v týchto veciach, tak komunikuje vo vlastnom mene. A čo sa týka napríklad pred chvíľou ste spomínali, že agresivita. Podľa mňa zle chápete, ak to tak vyzerá, tak je mi to ľúto, ale my práve, že nie sme agresívni.
Vyzerá.
Ak mi dovolíte, tak vám poviem, že čo tým myslím, lebo pre nás, ako som vám spomínal, sme mimo parlamentná strana. Nás nepočúvajú. Sme mali návrhy, že ako by sa to dalo riešiť, napríklad keď boli rôzne energetické krízy. My už viac ako pred rokom sme upozorňovali na to, že čo sa týka úrokových sadzieb, hypotekárnych úverov, že vyrastú a že bude problém. Ale nepočúvajú nás. Jednoducho tým, že sme mimo parlamentná strana, my kričíme len nie z ihriska, ale z mimo ihriska. A je to zlé. Je to zlé. A práve preto, ako som spomínal, spojili sme sily, aby mala maďarská komunita opäť zastúpenie v parlamente. A my chceme byť práve tou spojkou medzi dvomi... Dokončím. Spojkou medzi dvomi krajinami. Aj Maďarskom, aj Slovenskom. Lebo je v našom záujme všetkých, aby tieto medzisusedské vzťahy boli čo najlepšie. A my pracujeme na tom. My pracujeme na tom a tu v srdci Európy obidva národy, čo sa týka počtu, sme menšie. A spoločne viacej dokážeme,
zabudne,
ako samostatne.
Zabudne, musíte pridať priestor. Počúvajte, máte...
A vy si ho viete vybojovať, takže to v poriadku.
Pán Fór, máte jedného vynikajúceho poslucháča. Viete, kto je váš najlepší poslucháč na Slovensku? To je najlepší poslucháč maďarského hlasu na Slovensku. Práve sa na ňom pozeráte.
Dobre. Posúme sa ďalej, aby sme prípadne, že sa bavili ešte aj o nejakých programových veciach, možno, že špecificky pre vaše strany. Lebo,
som rád, že vás humor neprešiel. Pri tejto situácii.
Pán Foro, je to tak, že práve aj politici, ktorí tu sedia, by tiež povedali to isté, čo vy, že médiá ich nepočúvajú, nemajú taký prístup do médií. Je to pomerne logické, mimoparlamentné strany alebo menšie strany, jednoducho ten priestor médiá majú menší. Na druhú stranu aj demokratia, aj modrí majú pomerne, podľa mňa, že celkom fajn priestor aj v denníku N. Mali sme množstvo rozhovorov s množstvo vašimi podporovateľmi.
Demokratia majú 15 poslancov, takže nemôžete...
Áno, zvolenými za rôzne strany, to by bolo asi protiargument.
Ja zostanem ticho.
Pán Mikušovič, predstavte si, že pri týchto podmienkach sme najúspešnejšou stranou, čo sa týka župných volieb. 54 župných poslancov máme aj pri týchto podmienkach. To znamená, že naozaj v našej komunite je sila, je snaha a ja verím tomu, že od 1. októbra budeme mať aj zastúpenie.
Uvidíme, to nám ukážu len voľby. Je to asi tak, že bežný volič stredopravých strán si kladie otázku, že keď už by chcel podporiť niektorú z vašich dvoch strán, a teda nie povedzme, že tie, ktoré sú nad 5%, že čo je vlastne že ten jedinečný programový rozdiel medzi vašimi stranami alebo aj medzi stranami ako je SAS, KDH, možno Progresívne Slovensko, ktoré je trošku ďalej. Lebo keď si vezmem taký jeden príklad, 19% rovnú daň máte v programe vy, majú programe Modrý a rovnú daň má v programe aj SAS. V mnohých veciach, zahranično-politické ukotvenie a tak ďalej sa zhodnete. Pán Zurinda, čo by ste vypovedali, že čo je vlastne ten jedinečný programový rozdiel, ktorý prinášajú Modrí v porovnaní s tými ostatnými stredopravými stranami?
Je taký, jestvuje, ale nemusí byť striktne programový. A ten opomínate, a ten je kľúčový.
A to je?
No, skúsenosť.
To vám povie Jaroslav Naď, tu sedel pred týždňom a povedal, že oni majú tú skúsenosť.
Takú, akú mám ja?
Boli ste dvojnásobný premiér, Eduard Heger bol tiež premiér.
Počkajte. A s takým úspešným koncom, ako som mal ja? Ako mal Ivan Mikloš, ktorý je s nami, ako mal Ľudovít Kaník, ktorý je s nami, ako mal Bela Bugár, ktorý je s nami a mnohí ďalší.
Ja nebudem spochybňovať nikdy vaše zásluhy. Na druhú stranu, bavíme sa o období, ktoré je už pomaly, že 20 rokov dozadu. Nakoniec mohli ste kandidovať aj potom v roku 2012 už SDKU malo len 6%.
Čiže... Bezo mňa.
Tak 2012 viedli do voľby, ak sa nemýlim.
Áno, ale to už bolo... Ako ste povedali, hodne neskôr. Keď som končil ako premiér, viete, koľko som mal?
Keď ste končili ako premiér, to bolo 2006, vtedy SDKU mal 18% vo voľbách.
Tak, 18,5. No, viete, čiže to nemôžeme tak zahodiť za hlavu, že to bolo niekedy dávno. No, tak pre vás dávno, pre mňa nedávno, ja si všetko dobre pamätám, veľa sme sa naučili, veľa sme skúsili, tým sa líšime od tých ostatných.
Dobre, skúsenosť. Pani Latinovská, tá istá otázka.
No, začnem jednou programovou, takou špecifikom programovým a potom vlastne vysvetlím ten dôvod. Lebo je pravda, že čo sa týka programu, mnoho strán nájdete prekryvy. Niektoré majú veľmi, veľmi vágne ten program definovaný, taký sú to viac menej vzdušné zámky, ktoré ani náhodou nehrozí, že by boli splniteľné, prípadne nie sú tam žiadne krytia. V našom programe, ten náš program tvorili ľudia, ktorí majú reálnu skúsenosť s výkonom aj v nedávnych 20 rokoch a reálne buď vykonávali vysoké vládne funkcie, čiže boli to ministri, majú vysokú expertízu vo svojich oblastiach, ako napríklad ja 30 rokov robím medicínu, z toho 10 rokov sa venujem zdravotnej politike. A čiže ten program je obsahovo bohatý, aj založený na reálnych sľuboch, ktoré sa dajú reálne 1. októbra začať realizovať. Na čo sa zameriavame? Pýtali sme sa ľudí a to, čo dnes ľudí najviac trápi, a to je zdravotníctvo, chudoba, inflácia, spravodlivosť. Ale čo je dôležité? Áno, veď preto som začala inak. Ale čo je dôležité? Na prvé miesto sme postavili bezpečnosť a suverenitu Slovenska. Pevné zahraničné ukotvenie v NATO a v Európskej únii, lebo keď nebude toto, tak nebude ľudí zaujímať ani nemocnice, nebude ich zaujímať, aké máme školstvo, ani to, či fungujú súdy, keď na nás budú padať rakety a bude nás...
Pán Zorinda vám asi povie, že ťažko možno spochybňovať pevné zahranično-politické ukotvenie od premiéra, ktorý dovedol Slovensko do EU.
A teraz poviem tú záverečnú vetu. A keď sa posviete...
Som k vám taký až taký PR vám robím.
A keď pozriete... Keď pozriete na našu kandidátku, nemáme tam jedného silného lídra. Strana Modrí sú vyzerá naozaj ako strana jedného muža silného, ktorý má dobré skúsenosti a má za sebou úspešný príbeh. Naša kandidátka nie je strana jedného človeka, jedného muža, jednej ženy. Nájdete tam desiatky ľudí, ktorí majú za sebou príbeh, kde jasne nemajú len pekné ľudské príbehy, ale jasný track record, jasné výsledky, keď Jaroslav Naď bol najlepší minister zahraničných vecí, ktorý
kedy chválime.
Čiže náš tým...
To by bolo asi, že by ste mi zobrali prácu, tým, kebyže sa pýtam ja.
Tým rozdielom je náš tým, ktorý reálne je schopný 1. oktobra začať realizovať náš
Ešte program. Dám takúto otvorenú otázku aj pánovi Forovi a potom sa spýtam na 3 konkrétne body, programové body z každej strany. Čiže vy kebyže máte voličovi povedať, že v čom je vlastne že jednoznačný rozdiel medzi Alianciou a tými vašimi najbližšími konkurentami, ktoré sú Maďarské fórum na tej spoločnej kandidátke s ďalšími stranami a Most Hit 2023 na spoločnej kandidátke s Modrými, tak je to čo?
Tak v porovnaní so všetkými stranami si myslím, že sme jedineční v tom, že našim cieľom je naozaj jednak zastúpenie Maďarov, aby bolo čo najsilnejšie. A druhá vec, regióny, kde žijeme, južné a východné Slovensko, aby sa rozvíjali, aby neboli zabudnutou časťou krajiny, tak na to potrebuje zastúpenie. A my toto zastúpenie zabezpečíme. A tu pri tejto príležitosti by som chcel vyzvať aj slovenských voličov, že naozaj tí, ktorí žijete v južnom, a teda na južnom a východnom Slovensku, aj pre vás je cieľom to, aby sa tieto krajiny alebo tieto časti zveľaďovali a aby sme spolu dokázali to, že táto časť Slovenska nebude zabudnutou krajinou a nielen Slováci, Rómovia, Rusíni a tak ďalej by som mohol pokračovať s ostatnými národnosťami. Je to náš spoločný záujem.
Pán Zurinda, pokojne reagujte, ale jednu konkrétnu vec sa chcem spýtať. Modrí v programe hovoria okrem iného aj o konsolidácii verejných financií. Máte to vlastne, že na tých prvých priečkách vášho programu. Jedným z opatrení by malo byť aj dočasné zrušenie dní pracovného pokoja, čo asi nebude úplne najpopulárnejší bod programu pre ľudí. Veľmi tak konkrétne sa spýtam, že koľko a ktoré sviatky by ste zrušili?
No, to ešte nie je téma na volebný program. My sme sa trošku odvážne, ako ste si správne všimli, toho dotkli. Pretože viete, neviete, máme najviac dní pracovného pokoja v celej Európskej únii a jeden deň, máte tušenia koľko?
250 miliónov eur, píšete v programe.
Máte naštudované, oceňujem. No čiže viete, keď máme konsolidovať, my sa domnievame, že dá sa z tých problémov fiskálnych dnes výjsť predovšetkým podporou podnikateľského prostredia. Vy ste vytiahli jedno z opatrení, ale samozrejme sú tam aj opatrenia, ktoré by mali ekonomiku naštartovať, aby sa ten koláč zväčšoval. To je najrýchlejšia cesta, ako sa vystrábiť s problémov. Aj s tým máme skúsenosti. Ale chceli sme byť úprimní a poctiví voči voličovi a preto sme povedzme ilustrovali jedno z možných naozaj konsolidačných opatrení, tak ako ste to povedali. Pre tých, ktorých by to veľmi vyľakalo, vieme uvažovať aj o tom, že by sme o jeden deň zvýšili počet dní na dovolenku. Aby sme sa k takýmto cieľom prepracovávali postupne. Ak niekto chce osláviť, ja neviem, 1. septembra deň ústavy, tak...
Čiže ten by bol ako keby prvý?
Neviem, teraz viete čo, lebo to je vec otázky, diskusia, nerozhodujeme zajtra, neprekladáme zajtra nejakú legislatívu. Prosto chceli sme ukázať, že sú aj opatrenia, ktoré nebudú celkom populárne, ale sú poctivé, podľa môjho názoru pravdivé.
Pani Latanovská, kontroverznejšia vec, možno z vášho programu, vaši kandidáti, pani Lucia Diržný-Kosonová a Jozef Mial, navrhujú, aby sa daň z príjmu fyzických osôb a možno aj právnických osôb líšila od regiónov. Teda ak tomu dobre rozumiem, tak občania Trnavského kraja by mohli platiť nižšie dane ako občania Nitrianskeho kraja, alebo naopak podľa toho, ako by župani alebo miestne zastupiteľstva alebo krajské zastupiteľstva rozhodli. V čom by to bolo dobre?
Je to súčasť našej veľkej reformy vlastne regiónov a je to súčasť reformy a veľkej, veľmi dôležitej decentralizácie Slovenska. Slovensko má centralizované vzhľadom na tú dislokáciu, kde máme hlavné mesto, kde sídli, kde sú všetky úrady a akým spôsobom je centralizovaná moc v Bratislave a v hlavnom meste, tak mnoho regiónov trpí. A tak ako pán Faro niekoľkokrát povedal, že máme tu zabudnuté regióny, tak ja si myslím, že ani odtrhnuté, ani zabudnuté nemáme, ale tá nediskriminácia alebo vyrovnávanie šanci jednotlivých regiónov je kľúčové a práve toto môže byť nástroj na to, aby si jednotlivé kraje alebo jednotlivé vyššie územné celky dokázali lepšie hospodáriť, lepšie manažovať, flexibilnejšie naviazať na pracovnú silu dane a zabezpečiť rozvoj. Čiže je to súčasť
decentralizácie. Máte nejaké príklady európskych krajín, kde to funguje?
Viete čo, máme na to výborných expertov, takže ja vás požiadam, aby ste, alebo navrhnem, aby ste ich pozvali.
No, ja som si to len zbežne
máme
študoval.
Máme desiatok strán tento program, takže nebudem im do toho...
Rozumiem, ja si to len zbežne študoval a teda priznám sa, že v Európe som nenašiel príklad okrem Portugalska, a môžem sa mýliť, kde sú iné dane v pevninskej časti na Azoroch a na Madeire. Čiže on preto ma zaujíma, že či keď akože pomerne zásadné opatrenie, úplne že iný pohľad na daňovú politiku, takže či ste sa niekde inšpirovali.
Isté, boli medzinárodné štúdie, ktoré na základe analýz, ale tu už vám hovorím ako pololajk, pretože máme na to expertov, musíte sa ich spýtať, kde môže toto priniesť veľmi veľký prínos do HDP celej krajiny, nielen regiónov, ktoré potrebujeme, aby sa rozvíjali.
Pán Forovi, by ste s niečím takým súhlasili, aby povedzme, že na juhu sa platili nižšie dane a mohli to rozhodovať ľudia, zastúpenie napríklad aj ľudí z Južného Slovenska v tých krajoch, teda momentálne v takej podobe, aké tie kraje sú?
Prepáčte, najprv zareagujem, lebo pani Letanovská spomínala, že nie sú zabudnuté časti krajiny. Neviem, kedy ste boli naposledy v Tornaji alebo v Kráľovskom Chlumci?
V Kráľovskom Chlumci pred týždňom.
OK. Tak ste videli tam tú situáciu, že naozaj nie je to jednoduché. Napríklad, keď si zoberiete, že do Rožňavy, keď sa chcete dostať vlakom, neviem, či ste cestovali vlakom do Rožňavy, ale trvá to 6 hodín. Za 6 hodín sa dostanete aj do Prahy. A teraz predstavte si, že okolí Rožňavy je nádherná krajina. Ale tam sa dostať vôbec nie je jednoduché. Takže keď hovoríte, že nie je zabudnutá časť krajín, tak žiaľ sú. Žiaľ sú a tí ľudia, ktorí tam žijú, tí to vidia a cítia. Dobre. A čo sa týka týchto daní, pozrite sa. My sme za decentralizáciu, lebo vidíme to, keďže máme na župách zastúpenie a na miestnych úrovniach. Vidíme, že napríklad čerpanie z európskych fondov na týchto úrovniach je veľmi úspešné, efektívne.
Je jasné, že ste za decentralizáciu.
V tomto si myslím, že je to veľa dôležitejšie, aby sme išli touto cestou, tou decentralizáciou, aby sme mohli využiť lepšie fondy z Európskej únie, teda európske fondy. A čo by som vám chcel povedať, OK, rozoberáme tu teraz dni pracovného pokoja, ale ľudí skôr zaujíma to, že aké budú riešenia, čo sa týka zvyšovania cien a tak ďalej, úrokových sadzieb a ďalej by sme mohli pokračovať. Takže toto sú najdôležitejšie.
Pokračujeme. Čítal som si aj váš program Aliancie a pri tých úrokových sadzbách máte len takú akože jednu vetu, že zabezpečíte ako to, aby to ľudia zvládli. A nie je tam konkrétne riešenie v tom programe napísané, keď sa teda chceme baviť o konkrétnych riešeniach.
Áno, ale napríklad v tomto prípade musí ísť o rokovanie. To znamená, že mali by sme začať rokovania s bankami. Vidíme dobre, že banky majú teraz nehorázne zisky, takže si myslím, že by bolo úplne pochopiteľné a žiadúce, aby tieto banky prehodnotili svoju politiku a tam, keď je nejaký problém, že ľudia majú problémy s bývaním kvôli vysokým úrokom za hypotekárne úvery, tak to treba riešiť s bankami. To znamená, že mohli by sme teraz populisticky hovoriť, že my zabezpečíme toto a tak ďalej. Ale videli sme v poslednom období a za tie posledné 3 roky, 3,5 roka, že vlastne boli prijaté rozhodnutia alebo boli prijaté zákony bez toho, že by boli oddiskutované s dotknutými stranami.
Rozumiem. Vy ste povedali, že ľudí zaujíma riešenie napríklad na zvyšovanie hypotekárnych sadzieb a teda povedali ste, že budete rokovať, tak preto som sa na to spýtal. Pán Zurinda. Tak.
Bez toho nie je. Prepáčte, ale tento chaos je práve kvôli tomu, že nikto nerokuje, každý hádže populistické veci do éteru a teraz čaká. Ale tento chaos, ktorý je spôsobený a to, kam sme sa dostali včera, že bola bitka, prepáčte, ako takto sa nevládne.
OK, rozumiem. Premiér Odorby hovoril, že aj sľubovať akože nižšie hypotekárne sadzby je čiastočne populizmus. Pán Dzurinda, keďže sme sa dostali teda k tým hypotekám, že váš pohľad na to, že či by mal štát nejakým spôsobom sanovať zvýšenie hypotekárne sadzby občanom, napríklad tak, ako to navrhuje Robert Fico, že by štát bonifikáciou prispieval vlastne 3% bodmi, on hovorí, že 2% štát, 1% by donútili banky, že či je to podľa vás dobrý nápad?
To je blud. To je čistý populizmus, bezrozmerný. My máme reálnejšie riešenia, vnímame tento problém, ale opäť nie tak drasticky, ako to podáva Fico a niektorí iní populisti. Iste ovládate čísla, koľkých ľudí sa to do akej miery dotýka. To nie je taká dráma, ako z toho robíme niekedy politici pred parlamentnými voľbami. Na strane druhej prichádzame s takými návrhmi, ako je reverzná hypotéka, alebo hypotéky, kde je možné povedzme prvých 10 rokov splácať iba úrok. A s tými peniazmi, ktoré človek získa ako hypotéku, sa dá dovtedy narábať. Čiže dá sa zmierniť záťaž, dá sa potom prijímať cielené opatrenie pre tých, ktorí sú naozaj v sociálnej núdzi a krátkodobo nedokážu svoje hypotekárne záväzky splácať. Ale o dotovaní, podľa môjho názoru, o tom nemôže byť ani reči.
Tie dane podľa regiónov, to vás zaujalo?
Ale to boli dane. To ano. Neboli hypotéky.
Áno, to že hovorím, že to už...
Môžem sa k tomu vyjadriť?
No,
je to trošku tenký ľad. Ja som porozumel, myslím celkom dokonale, o čo ide, ale je to tenký ľad, poviem prečo. Je to tenký ľad preto, lebo keď dáte medzi regiónmi rozdielnú sazbu dane, povedzme pri dani z príjmov, tak čo urobia firmy? No, presťahujú sídlo akurát. Ale tým ľuďom pri zamestnanosti nejako nepomôže.
Preferos poviem, že demokrati to navrhujú primárne pre dane z fyzických osôb a prípadne by chceli otvoriť debatu aj pri dani z príjmu z právnických osôb.
No, vyjadil som sa k tomu druhému, že tam vidím velikánske riziko. Na strane druhej vnímam ten problém, ale podľa môjho názoru sa dá riešiť inak. Už dnes, ak sa nemýlim, tak je daň z nehnuteľnosti celkové 100% výnosom miesta obcí a tam môžu variovať samosprávy, ako vysoko chcú ísť, ako atraktívne urobiť túto daň alebo neurobiť. Ale v zásade ja sa prihováram k dvom veciam. Poprvé, aby celkové bol výnos samospráv z výberu daní vyšší ako je dnes. Aby mohli samosprávy viacej, povedzme, na úrovni regiónov rozhodnúť, či podporia divadlo, školy, nemocnice miestne alebo regionálne, podľa toho, kde ich to pánka tlačí, alebo ako politiku budú sledovať. A po druhé, neviem, ktorý z dvoch spolu diskutujúcich to naznačil, že výrazne treba zvýšiť participáciu územnej samosprávy na užívanie európskych fondov.
Mm-hmm. Pani Letanovská, jedna vec ešte, keď sa bavíme o tých daniach. Demokrati sa píšia zavedením daňového bonusu vo výške 140 eur, a teda chceli by ste ho aj rozšíriť tak, aby platil aj na deti nad 18 rokov. Keď sa bonus zavádzal, boli ste členkou strany Spolu, ktorej predsedom bol Miroslav Kolár, a ten vlastne rodinný balíček, keď bol ten daňový bonus zvýšený, nazýval podvodom na voličov, hovoril, že efektívna štátna pomoc rodina v ťažkej ekonomickej situácii má byť postavená na troch pilieroch, má byť adresná, včasná a dočasná. Matovičov balíček je plošný, neadresný a trvalý. Budú voliči rozumieť tomu, prečo ako volebná líderka teraz presadzujete opatrenie, ktoré ste v strane predtým pri jeho zavádzaní kritizovali?
Myslím, že táto pomoc, tento daňový bonus pomohol mnohým rodinám neprepadnúť cez sito chudoby. Tá kríza, v ktorej sme sa ocitli, úplne prepísala všetky naše skúsenosti s krízami, na čo sme boli zvyknutí. A aj práve preto, že sme rodinám takýmto spôsobom pomohli, tá pomoc je cielená a ešte môže byť adresnejšia a urobíme všetko preto, aby bola adresnejšia aj do budúcnosti, aby sa týkala práve tých rodín, ktoré to potrebujú.
Ten rozpor medzi tou retorikou Miroslava Kolára pred rokom a teraz programom demokratov nevidíte, hej?
Spýtajte sa jeho, pred rokom to bola... Boli ste
členkou Spolu a neozvali ste sa, že predseda hovorí niečo, s čím nesúhlasíte?
Bol poslanec, ja som nebola poslankyňa a viete, bola to pomoc a súčasť balíčka a tých vecí, tých atómoviek, ktoré tam prichádzali zo strany Olano, bolo mnoho. Čiže bolo to nebezpečné a bolo treba vydestilovať z toho presne tie veci, ktoré sú najcielenejšie a najviac pomôžu tým ohrozeným. A myslím si, že aj práve vďaka tejto pomoci neprepadli mnohé rodiny a aj vďaka tomu zvládajú tie hypotéky, ktoré opäť tiež súhlasím s pánom Dzurindom. Nie je to zďaleka tá situácia taká dramatická, ako tu Robert Fico maluje zase čerta na stenu, pretože sa to týka malého percenta ľudí a tých, ktorých sa to týka, to zvýšenie, tým sme pomohli ešte predtým, než začala tá hysteria. Ako okolo hypoték a Juraj Šeliga pripravil zákon, ktorý už vlastne je v platnosti, pani prezidentka ho podpísala a 1. septembra vchádza do platnosti, kde uľahčuje mladým rodinám splácať hypotéky aj predčasne dávať mimoriadne splátky, čo im opäť znižuje istinu a znižuje výpočet úrokov. Čiže bolo robených viac opatrení a toto bolo jedno z nich, ktoré pomohlo prekonať aj krízu, ktorá tu bola, ktorá bola nevydaná.
Pán Dzurinda, keď už teda ho spomínam, nejaké vyjadrenia, ktoré možno, že sú také, že pre voličov môžu zostať otáznikom. Vy ste teraz pre nový čas povedali, že stále vlastne neviete povedať, že či v prípade úspechu modrých, či v prípade, že prekročíte 5% kvórum, nastúpite do parlamentu ako poslanec vzhľadom k vašim záväzkom, ktoré máte v zahraničí. Mňa toto zaujíma, lebo s týmto konfrontujem veľmi často aj ďalších politikov, ktorí kandidujú, ale vlastne nechcú si prevziať mandát, ako je v Olano pán Vyskupič či pani Jurinová. To isté spravila pani Lucia Ďurež-Nikolsonová, keď kandidovala za Sasku v minulých voľbách. To isté vlastne teraz robí v Saske Juraj Droba, ktorý je župan. Má to pre voličov logiku, aby politik sa uchádzal o nejaký mandát, ktorý si potom možno neprevezme?
Neopýtal sa ma na to takto pán redaktor, nespomínam si, či takto postavil otázku. Ak by to takto postavil otázku, tak by som odpovedal.
Takto som otázku postavil ja, ale teda vy ste povedali, v tejto chvíli nie som na túto otázku schopný odpovedať. Nepremýšľal som o tom, možno aj preto, že práca, ktorú vykonávam v súčasnosti, si nežiada moju 24-7 účasť v Bruseli.
No, ale z toho vyplýva, že si mandát, ak by teda ľudia ma odmenili takým privilegiom, že by som sa stal poslancom, tak si ho samozrejme uplatním.
OK, lebo v tejto chvíli nie som na túto otázku schopný odpovedať. Z toho mi
či budem robiť aj tú bruselskú?
OK, čiže mandát si prevezmete.
Keď si prečítate logiku tej otázky, je úplne jasná. Samozrejme, nedovolil by som si pán Mikušovič kandidovať v parlamentných voľbách s tým, že pohrdne mandátom. To je prosto, to mi ani nenapadlo.
Pán Foro, čítal som si ešte, aby som aj ako keby bol konkrétny ku vám, čítal som si aj váš program, ktorý sa týka menšinových otázok. Presadzujete napríklad zmenu územných celkov, čo nie je prekvapivé, veď to SMK napríklad presadzoval ešte vlastne od čias vlády pána Mikuláša Dzurindu, teda iné to územnosprávne usporiadanie, dokončenie dvojjazyčnosti na železniciach, zavedenie maďarského jazyka ako regionálneho úradného jazyka. Zaujalo ma, že sľubujete aj, citujem, zabezpečiť ochranu a slobodné používanie štátnych symbolov ako hymna, štátny znak, štátna vlajka vo všetkých oblastiach života, v kultúrnej oblasti, na športových podujatiach, v školách, na súkromných a verejných budovách. Čo presne pod tým máme chápať?
Tak je to úplne...
Konkrétne možnosť vyvesiť maďarskú vlajku na obecnom úrade na Južnom Slovensku?
Prečo nie? Keď je nejaká návšteva alebo kvôli niečomu je to opodstatnené.
To aj zákon o štátnych symboloch už teraz povoluje.
Alebo napríklad v školách, aby sme mohli hrať maďarskú hymnu alebo počúvať, pustiť si maďarskú hymnu. Ja si myslím, že ja neviem, či v tom niekto vidí problém. Ak v tom niekto vidí problém, tak toho nechápem. Takže tieto veci sú pre nás dôležité. To kvôli tomu, lebo ako som spomínal, my sme súčasťou maďarského národa a pre nás je to dôležité a tieto symboly majú svoj význam a my chceme používať bez problémov a bez obmedzení.
Čiže vy vnímate symboly. Maďarskú vlajku, akože vlajku maďarského štátu ako vlajku maďarského národa? Tak?
Áno, je to symbol maďarského národa a nech žije kdekoľvek na svete Maďar, keď chce vyvesiť maďarskú zástavu, tak ja v tom nevidím problém. Takisto ako napríklad Slováci, keď žijú niekde v Spojených štátoch.
Otázka je, či to má byť na verejných budovách ako na obecných úradoch. Lebo konkrétny príklad v roku 2002 v Rimavskej Seči na obecnom úrade vyvesili maďarskú vlajku, tam reagoval okresný úrad a s odkazom na zákon o štátnych symboloch, tak to vlastne, že im odporúčil, aby to dali dole, pretože zákon o štátnych symboloch hovorí, že vlajka iného štátu sa vyvesuje v prípade nejakej delegácie, ktorú reprezentuje a konkrétne hovorí, že štátne symboly iného štátu alebo štátne znaky iného štátu môžu byť len na ambasádach alebo teda veľvyslanectvách a konzulátoch. Čiže preto sa pýtam, že či je vlastne že tento zámer.
Ako som spomínal, keď niekto chce používať maďarskú zástavu ako vyjadrenie svojej národnosti, tak by sme to mali umožniť a nemal by to byť žiadny problém.
Keby nejaký starosta obecného úradu vyvesil ruskú vlajku na obecnom úrade na základe takéhoto povolenia, tak by ste s tým boli OK.
Tak musí to vysvetliť občanom tej obce, že kvôli čomu.
Podľa toho zmeny zákona, ktorý navrhujete, tak by to bolo umožnené.
Tak ešte raz opakujem, keď to vie vysvetliť svojim voličom a potom, keď sa prekvapí, že ho nezvolia opäť, tak...
Pán Dzurinda, reakcia?
Vstúpil na tenkú plochu, na tenký ľad, pán Foro, ale vzhľadom na moje úplné úsilie, aby som prispieval k porozumeniu medzi občanmi Slovenskej republiky bez ohľadu na národnosť, ja hlbšie nepôjdem. Chcem povedať len toľko, že sa domnievam, že nikto už neúspeje, keď sa bude snažiť rozduchávať nacionálne vášne na Slovensku, neúspeje. Ja ten juh poznám. V Černej nad Tisou som robil diplomovú prácu, robil som dizertačnú prácu, ekonometrický model. nemocnici v Kráľovskom Chlmci som poslal dve sanitky, keď som mal na to vplyv a tak ďalej. V Borši som chodil ešte za komunizmu do reštaurácie, kde keď vám do 15 minút, tam boli také hodinky automatické a keď vám nedonesli jesť, ste mali vôbec zadarmo. Dokonale poznám tú oblasť. Dokonale. A dnes viem, aká vzájomná úcta vládne medzi Slovákmi a Maďarmi. Dôležité je, že aj tí Maďari, ktorých ja poznám, mi povedia veľmi pokojne, môj premiér sedí v Bratislave. To je kľúčové.
Pani Letenovská, reakcia?
Z nášho programu a zo všetkého, čo robíme, jasne vyplýva to, že budeme bojovať vždy za suverénnu Slovenskú republiku. Za to, aby sa u nás cítili dobre všetky menšiny, úplne bez diskriminácie, bez toho, aby sme kohokoľvek vyčlenili, bez ohľadu na početnosť tej menšiny. Čiže diskriminačný prístup nám určite nemôžete vytknúť. Napriek tomu, ja musím len zopakovať pri tejto téme otázku, že čie záujmy zastupujete, čie záujmy zastupuje vaša strana, či sú to občania maďarskej národnosti žijúci na území Slovenska, alebo či sú to záujmy cudzieho štátu, cudzej vlády.
Pán Foro, aby sme boli férovi, tak posledná reakcia je vaša.
Prepáčte, prosím vás, opakujete tú istú otázku a mňa to uráža. My tu žijeme na Slovensku, tu platíme dane, tu chceme, aby naše deti sa uplatnili, naše vnúčatá, aby nemuseli odísť kvôli tomu, že tu nemajú také podmienky, aby sa nemuseli odsťahovať. Keď sa pozriete na výsledky sčítania obyvateľstva, vidíte, že práve južné a východné obce, dediny, mestá sa vyľudňujú, odchádzajú odtiaľ ľudia. Kvôli tomu, lebo nie sú tam také podmienky, že by tam mohli zostať. A my to chceme zmeniť. A keď niekto za tým vidí niečo, že chceme tu ohroziť suverenitu tejto krajiny, no práve naopak. My chceme, aby táto krajina bola úspešná, lebo je to aj v našom záujme. My tu žijeme.
Dobre, krátko ešte.
Pol minúty, skromná rada, pán Foro. Ja by som sa nad tým, čo pani Letanovská povedala, zamyslel. Lebo akákoľvek je naša vzájomná posledná skúsenosť, z jednej veci by som pani Letanovskú neupodozrieval, že to šíri nejaký nacionalizmus alebo extrémizmus. Ak ju tieto otázky trápia, ak sa opakovane opýtala na to isté, asi má na to dôvod. Treba aj porozmýšľať.
Ja to skúsim.
Prepáčte, prosím vás, ale raz som odpovedal. Ja si nemyslím, že musíme dookola stále asi hovoriť o tej istej téme.
Skončím zmierlivo ja. Všetky tri strany máte spoločné, že máte v programe aj prijatie zákona, ktorý by upravoval postavenie národnostných menšín, čo vlastne že znamená, že všetky tri strany máte nejaký typ záujem aj o maďarskú menšinu na Slovensku. Tak to skončím kolegiálne. Ďakujem, že ste boli hostiami dnešnej debaty. Teda hostkou bola volebná líderka demokratov pani Andrea Letenovská.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Bývalý premiér a líder Modrých Mosta Hit pán Mikuláš Dzurinda.
Ďakujem aj ja.
A líder Aliancie pán Kristián Foro.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ja ďakujem, že ste boli v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa zase niekedy na budúce.